tan iyo kulantideena dambe waxaan u kaga tageynaa.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
ramadaan kariim dhegaystayaal, waa fiidnimo 27-ka bisha abril sanadka 2021. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda muqdisho iyo maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle oo kasoo horjoostay muddo kornika.
statementigii maanta aan soo saarnay oo ku caddaa mudokorosiga iyo 17-kii september, mudokorosiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaas uu ku cad yahay. 17-kii septembarna heshiis la galay oo la sharciyeeyey oo weshiiyey.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee soomaaliya.
maya wallahi hadalkiisu sidaas ma aha. dowladdu tallaabo hadday qaadayso sideedaba go-aanay ku timaadaa. go-aankaasina waxa waaye waxa uu ka yimaadaa hay-ado tashaday oo marka u arkay in dan la moodo in dagaal la qaado. marka dagaal waxa la yidhaha arwaan ku baaqan ma jiraan, bare maraysanka ku baaqan nabad. nabaddaas weli waa taagan tahay.
qodobadaasi iyo warar kala duwan ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan wax muddo kordhin oo loo sameeyo hay-adaha dowladda federaalka. qoraalay si wada jira u soo saareen labadan maamul ayay ku yidhaahdeen, waxaan isla qaadannay in dalka si degdeg ah uga dhacdo doorasho meeshana laga saaro nooc kastoo muddo kordhina. labadan maamul ayaa sheegay inay go-aankan qaateen kadib markii ay wadatashiyo sameeyeen, sidoo kalena ay arkeen xaaladaha amni darro ee kasoo kordhay ee caasimada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay iyo sida ay u sii fidayaan. waxaana intaasi ku dareen inay doonayaan in doorasho lagu galo heshiiskii 17-kii bishii sebtembar ee sannadkii 2020, iyagoo war saxaafadeedkoogana ku yidhi waa in la joojiyaa meeshana laga saaraa wax kastoo caqabad ku noqon kara amaba horey ugu noqday hirgelinta heshiiskii 17-kii sebtembar. labadan maamul goboleed ayaa dhanka kale sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdooyinka maalmihii tegey ka dhacay muqdisho oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo ciidamada qaar ka mid a musharaxiinta. waxaanay warmurtiyoodkoogan ku yidhaahdeen dhacdooyinkaasi waxaan u aragnaa inay nasiib darro ku yihiin hannaanka dowladdhiska soomaaliya, si gaarana shacabka ku nool caasimada muqdisho oo aan mudnayn in dib loo xusuusiyo wakhtiyadii adkaa ee soo mareen. geesta kalena war qoraal oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu soo dhoweynayo warmutiyeedka ay soo saareen labada dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo galmudug, isla markaana dowlad goboleedyada puntland, jubbaland iyo koonfur galbeed iyo weliba gobolka banaadir uu ka codsanayo inay ka qayb qaataan geeddisocodka nabadda iyo dardargelinta doorasho xor iyo xalaala, isagoo intaasi sii raaciyay inuu dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka dalka ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan inuu dalka doorasho aado, isla markaana la joojiyo dhaqdhaqaaq kasta oo wax u dhimaya arrimaha doorashooyinka iyo xasiloonida dalka. dhinaca kalena sida lagu sheegay war goor dhoweyd lagu baahiyay bogga twitter-ka ee madaxtooyada soomaaliya, madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa khudbad u jeedin doona shacabka, taasoo uu kaga warbixin doono xaaladihii u dambeeyey iyo arrimaha ku aadan doorashada sida qoraalka lagu sheegay. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa lagu wadaa inay maanta la hadasho bulshada iyo ururada guatemala maalin kadib markii maraykanka uu shaaciyey kaalmo dhaqaale iyo weliba dadaallo kale oo uu fidinayo guatemala iyo weliba meelaha kale jaarkala ah si hoos loogu dhigo tahriibka la xakamayn kari laayahay. madaxweyne ku-xigeenka ayaa maanta kulan hannaanka maqal iyo muuqaalka amaba fogaan aragga hoosta kaga xariiqi doonta muhiimadda dadka reer guatemala ah inay udubdhexaad u noqdaan asalka waxa keenaya tahriibka. waxaana sheegtay mar ay isniintii la hadlaysay madaxweynaha guatemala alejandro gumeti inay u arraadan tahay inay maqasho fikirkooda iyo weliba dadka gobolku inay tahay inuu dibdhexaad u noqdaan wax kastoo ay sameynayaan. Tirada muhaajiriinta isa soo taraysa ayaa kasoo safra dalalka Guatemala, El Salvador iyo Honduras si ay u soo gaaraan Maraykanka, taasoo keentay in madaxweyne Joe Biden oo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris uu xil saaro inay la shaqeyso dowladaha saddexdaasi waddan iyo weliba Mexico si laysugu dayo in loo waajaho waxyaabaha dhiirigelinaya in dadkan ay guryahooga kasoo tagaan. Maraykanka ayaa ku cadaadinaya Ethiopia inay soo afjarto khilaafka gobolka Tigray oo hadda cagcagaynaya lix bilood. Mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa sidoo kale ugu baaqaya ciidamada Eritrea ee xulafada lahaa inay ka baxaan gobolka. Maraykanku waxa uu sii wadaa arkinta kaalmada aan bini aadamnimada ahayn ee loo fidinayo Ethiopia si cadaadis loo saaro xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed inay wax badan ka qabato si loo joojiyo xaaladda kasii daraysa bini aadamnimo iyo xuquuqda aadamaha sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Kusimaa kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Robert Codec ayaa SNT V O A isagoo khadka telefoonka kula hadlaya sheegay inay tahay inuu dagaalku soo afjarmo oo ay jirto galaan gala bini aadamnimada oo ahayd mushkilad. ugu dambeyntiina shixnadii u horreysay ee agab caafimaad ayaa maanta gaadhay dalka Hindiya oo la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mawjadii labaad ee xanuunka COVID-19, taasoo ah mid madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO uu ku tilmaamay xaalad qalbi jaba. Diyaarad ka tagtay dalka Britain oo ay saaran yihiin 100 mishiinada lagu neefsada iyo 59 xabo ah mishiinada oksijiinta soo saara ayaa caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Delhi ka hor gabaldhici. Guddida sare ee dalka Britain ee ku sugan dalka Hindiya ayaa sheegay in 9 shixnadood oo wadarta guud ay sidaan ay tahay 500 xabo mishiinada oksijiinta dhaliya iyo 104 mishiinada lagu neefsada ay dalkan koonfurta qaaradda Aasiya ku yaalla India ay soo gaari doonaan toddobaadkan. Wadamo kale ayaa iyaguna sidoo kale ku yaboohay inay Hindiya ay u dirayaan shixnada gargaar oo agab caafimaad. Dalka Faransiiska ayaa ballan qaaday inay u dirayaan mishiinada dadka neefta ka soo saara, kuwa oksijiinta soo saara iyo weliba kuwa ay ku jiraan oksijiinta daaweysan, islamarkaana ay halkaasi gaari doonaan toddobaadka soo socda. Halka dalalka Jarmalka, Israa'iil iyo weliba Pakistan oo dalkaasi Hindiya ay jaariyeen islamarkaana ay muddo dheer xurguf ka dhexaysay ay dirayaan waxyaabaha lagaga gaashaanto xanuunka, daawooyin iyo weliba waxyaabaha kale ee lagu baaro xanuunka oo ay weheliyaan mishiinada lagu neefsado iyo weliba oksijiin. Madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa isniintii warfidyeennada ugu sheegay magaalada Geneva in hay-adda caafimaadka adduunku ay samaynayso wax kasto ay awoodo, iyagoo bixinaya agabka muhiimka ah oo ay ku jiraan kumanaan amaha oksijiinta lagu shubaa cusbitaalada guurguura iyo weliba agabka shaybaarka. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaa.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka dunida inala socodsiinayey. halkaas aad kala socotaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay, madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa goor dhaweyd soo saaray warmirtiyeed wada jira oo ay ku sheegeen inay kasoo horjeesteen muddo kordhintii, islamarkaana ay ku baaqayaan in dalka Soomaaliya laga qabto doorasho ku salaysan heshiiskii Sebtembar 17-keedii. warmurtiyeedka ay soo saareen labada maamul goboleed waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
war saxaafadeed wada jir ah oo ay soo saareen maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayay ku sheegeen mowqifkooda ku aadan xiisadda siyaasadeed ee dalka ka jirta. warmurtiyeedkan oo ka kooban 11 qodob ayaa qodobada ugu muhiimsan ee lagu xusay waxaa ka mid ahaa go'aanka ay labada maamul gaareen, kaas oo ah in ay dalka si degdeg ah uga dhacdo doorasho meeshana laga saaro nooc kasta oo muddo kordhin ah, iyada oo doorashadana lagu gelayo heshiiskii 17-kii Sebtembar. labada maamul goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa warmitiyoodkooda ku sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo meeshana laga saaro wax kasta oo caqabad ku noqon kara ama horey ugu noqday hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar. labada maamul ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada kale ee dalku in ay ka qaataan kaalinta ugu aadan sidii loo fulin lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar. sidoo kale waxay ka codsadeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in si dhaqso ah u qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar si dalku u aado doorashadii lagu heshiiyey. waxaana sidoo kale ugu baaqeen dhammaan dhinacyada ay khuseeyaan arrimaha taagan ee Soomaaliya in ay ka fogaadaan wax kasta oo ku keeni kara kala fogaansho iyo xasilooni darri, taas beddelkeedana la muujiyo qalbi wanaag iyo mas-uuliyad. warmurtiyeedka Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa u soo jeediyay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida in ay ka fogaadaan wax kasta oo ku keeni kara amni darro, kuna ekaadaan waajibaadka qaran ee dastuurku u cayimay, islamarkaana aanay ku milmin arrimaha siyaasadda. sidoo kale madaxda maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle ayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay meel ugu soo wada jeestaan cid kasta oo khatar ku ah amniga iyo wadajirka. dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isaguna war saxaafadeed soo saaray maanta ayaa soo dhaweeyey mowqifka labada maamul goboleed islamarkaana ku baaqay doorasho ku salaysan heshiiskii 17-kii Sebtembar in dalka laga qabto, isagoo ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka inay joojiyaan ficilada iyo dhaqdhaqaaqyada abuuraya colaadda kuna ekaadaan guryahooda iyo goobahooda gaarka ah. ra-iisul wasaare Roble ayaa ciidamada qalabka sida ugu baaqay inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah islamarkaana ay sugaan amniga, isagoo taliyayaasha ciidamada faray in dib loogu celiyo ciidamada xeryahooda.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warmurtiyeedkii kasoo baxay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. haddaba warmurtiyeedka ay soo saareen maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo soo saaray warmurtiyeed uu ku sheegayo in saamilayda dalku ay u diyaar garoobaan in dalku aado doorasho. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysi la yeelatay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor, waxaana ay weydiisay go'aankaasi ay soo saareen.
waa bismillah, waa mahadsan tahay Falastiin adiga iyo bahda siyowe waa imaadcelinaya. mowqifka aan ka qabno labada qodob aad sheegtay waxaan ku xusnay statementkii maanta aan soo saarnay oo ku cadda mudakorosiga iyo 17-kii Sebtembar. mudakorosiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaas uu ku cad yahay. 17-kii Sebtembarna heshiis la galay oo la sharciyeeyey oo la dhihi karo waa heshiiska kaliya ee lagu heshiiyey ee laisku waafaqsan yahay, weeye sidiisiiba waa naga yahay. waa arrimada aan sheegnay in lagu noqdo dalkuna doorasho ku galo loogana baxo ismariwaaga iyo ismaandhaafka siyaasadeed dalka jira.
muddaa kasoo wareegatay markii kulankii ka socda xalana uu burburay baarlamaankuna uu muddo kororsiga ku dhawaaqay, maamulka Galmudug iyo Hirshabeelle dowladaad ku dhaweydeen, maxay idinkugu qaadatay muddadaasi in aad mowqifkiina aad caddeyn weysaan oo ilaa xilligan uu soo gaaro?
markii hore Falastiin anigu ereya burbur ma isticmaalo, ma shirku waa istaagay, waana lagu sii socon karay, waana laisqancin kari lahaa, ma waa meeshii markaas uu ka jiro caqabad in caqabada la xaliyo waa wax iska caadiya, wadahadaladana marar badan kasoo dhex baxa. tan waqtiga qaadashada annaga mowqifkayaga iyo aragtidaadu waxay ahayd mar walba inaan wax kusoo jiijiidno, usoo dhaweyno, muddo dheerna waa kasoo shaqeynay, waana hawshii ay ku timid ama ay ku dhalatay 17-kii Sebtembar. marka waxaan wadnay dadaal muddo dheerna ma ahayn baarlamaanku intuunan samayn wada kordhintaana mowqifka annaga haddii aad la socotay waa cadayna waa shaqe aanay mudakorrin jiri karin dalkaana uusan qaadi karin. waa sheegnay muddadii ka dambaysana dadaalkaasaan wadnay, dadaalkii aan wadnay ama hawshii arrintaa wadnay waxaa ka mid a statementkii aan soo saarnay galabta soo saarnay. marka tahmaanaan dahayne sababta caadiya ay ahayd balaamisanahay, wixii kaloo dhacay ama dhibana waa aad baan uxuma.
maxaad isleedahay halkan waa laga aadayaa, halkee halkan laga aadayaa?
halkan waxaa laga aadayaa sidaan sheegnay waa heshiis baa la gaaray, heshiiskaas ayaa oo keliya ba halkan laga aadi karaa. sabab wax kale looga fakero ama si kale loo yiraahdo xaggee la aadayaana ma muuqato ama ma jiri karto. marka halkan meesha laga aadayaa waa doorasho lagu galo heshiiskii 17-kii Sebtembar. isleeyahay jaa kale oo furan oo doorasho lagu galaayay ma sabab keeni kartaana ma jirto, jid kale oo hadda ay sax tahay in la aadana ma jiro.
waa tahay mudan madaxweyne waxaa jirta in maalmahan dadaalo nabadeed aad ka wada magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey ay qulqulatooyin iyo dagaal ka socdeen, sidee u aragtaa dagaalkaasi, maxaa saxal ah oo aad ka gaartay?
runtii dagaalka iyo qulqulatooyinkii ama dhibaatadii dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay. maddii soomaaliyeed dadkii soomaaliyeed ku gaareen ama wax dhibaato kasoo gaarteen waa tacsiyanaynaa, inta ku dhibaatana allah u naxariisto, inta ku dhaawacantana allah xaafiyo. waxaan tuhay ahayd nasiib darro taas deesaas ay ahayd halkii iyo dadaalkii aan wadnayna mar walba waxay ahayd waajibna saarnay ahayd ugu dambeynna waxaan isleenahay hadda dhibaatadii sababtii keentay dhibka xalkeeda in la aado ayaa xalka qayb ka ah waa xalka ugu saxsan ah waana midda aan qabno cadaymari oo saymantigeena ku cadaynay in looga baxo ismariwaaga siyaasadeed ee dalka jira doorashadii lagu heshiiyey in la galo aan sheegnay weeye wixii kale oo hadda doorasho aan waafaqsanay ama doorasho aan la ahayn oo dhigo kale oo dad ama wax ma jiri karana weli diyaar baan u nahay inaan gacan ka geysano rajdiga qabta aanu waxaan rajaynaynaa laakiin inuu dhibku halka ku istaago waxay dhacayna sidaas ay nasiib darro ay ahaayeen lagu wada qalacsan yahay wadada soomaalina sidaa looga samata bixiyo caqabada soo wajahday oo ku timid arrimihii doorashooyinka iyo dib u dhaca iyo muranka yimid taas waan rajo fiican ka qabnaa ay ku dhamaato
maanta gelinkii dambe dowladdu ciidamay kasoo qaaday galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb oo qaarkood ay aagaga ama furmaha hore ay ku jireen sida uu sheegay wasiirka amniga oo goordhow aan la hadalnay sidee u aragtaa ciidamadaasi mase lagugu wargeliyey in laga soo qaadayay dhuusamareeb ciidamada
wax kasta oo la tallaab kastaoo la qaaday oo la socotay shaqaaqooyinkii ama dhibaatadii ka dhacaysay magaalada muqdisho waxaan rabnaa inay halkaa ku istaagto mara anagu dadka eedna eedaha iyo waxyaalaha wax isku dhibaatada sii sheegisteeda iyo ma ihi marka waxaan rabnaa dhib oo dhan inuu istaago laga istaago laga joogsado wadada saxda ah iyo maslaxada soomaaliyeed iyo danta ummaddana la aado meesha ay ku jirto dhammaan waxay gacanta lagu hayay ama laga fakarayay oo aan dan ahaynna laga waantoobo
madaxweynaha waxaa la filayaa daqiiqada kadib xilligan inuu hadlo wararka qaar waxay leeyihiin waxaa dhici karta madaxweynuhu inuu go-aankaasi aydo ma isku raacsanaydeen oo heshiis ma ku ahaydeen in madaxweynuhu uu go-aankiinu idinku soo raaco ka hor inta aadan soo saarin qoraalka
madaxweynaha waa madaxweynihii aragtidiisiuu leeyahay mas-uuliyaddiisuu leeyahay waana dee waxuu dhihi doono iyo waxuu ka hadli doona aniga ma ahan waa hawl aanaydan ogahay ma ahan inaan da ogaadana wax oo loo baahan yahay ma ahan marka annaga mowqifkii aan qabnay iyo aragtidii siday wax nala ahaayeen baan sheegnay waxwaana tiisa dhihi doonaa insha allah
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo u waramayay falastiin axmed iimaan
dhinaca kalena xaaladda muqdisho ayaa degan maalintii labaad intii qaybo ka mid ah ay laga dareemayo iyadoo qaybo ka mid a laga dareemayo kacsanaan iyo dhaqdhaqaaq ciidan dhinaca kale waxaa maalintii labaad sii socda barakaca dadka rayidka ah oo ka cabsi qaba in mar kale korkooda lagu dagaalamo warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
dadka degan khaafada siigaale ee degmada hodal khalafiidkiioore waxay ku seexdeen jawi nabadeed marka laga yimaado dhiilada colaadeed ee guud ahaan ka jirta muqdisho taasay la wadaagaya bulshada inteeda kale waxayse xaalad isbedeshay markii khalad saqdi dhahay kusoo tooseen guuxa gaadiid dagaal oo soo galay guudaan xaafada siigaale iyo dhawaqa gaadiidka cagaftoo jaraya xaafadaha soo gala wadooyinka siigaale xala waqti dambe ayay dadku bilaabeen xaafada inay qaab firxada kaga baxaan iyagoo baqdin xooga ka qabay gaadiidka dagaale soo galay xaafadaha iyo kuwa lagu goynayo wadooyinka soo gala siigaale wadooyinka muqdisho maanta waxaa lagu arkaya dad barakaa kuwaasoo u badan kuwa reer siigaale ee xala waqti dambe kusoo toosay dareenka dhiilada xambaarsan maadaama xaafada ay soo galeen ciidamo wata gaadiidka dagaal kuwaasoo bilaabay wadooyinka qaarkood ay gooyaan
iyo dowladda annagana shacab haddaan ahdan nooguma jirto isjiijiid iyo in maalin walba korkan lagu dagaalamo waxaa noo roon hal mabda inay isku raacaan oo ay doorasho toosa ama mid dadban ay wax isku raacaan taas haddan noogu jirta haddaan shacabnahay anagu waa bil rabadaan bisha rabadaan waxaa la rabay in ay dadku si nabadgelya ay ku soomaan si nabadgelya guryahooda ay ku joogaan in hadda la kiciyo qofa haysanba wuxuu maanta cuni lahaa wuxuu ku afuri lahaa haysan hoygiisa haddana lasii barakiciyo taasi wax nadaama maaha waxaan u sheegaynaa dowladda iyo wixii mas-uuliyiina in la joojiyo walaalaha saa ka socda magaalada dhexdeeda ayagaana dejin kara dawladdu ayada dejin karta siigaal waxa loo barakacayaa si caadi ahayn afarta barjoo laami kale laami baa laga wada xira intaas oo khalqi ayaa ku nooleyd intina saaki waxay diyaar u yihiin barakac waa socdaan qof ay u dacwoodaan male meel hadda ay wax kale ay ka qabtaan male inay ilmahoodii alaabtooda qaataan maahane wax kale oo ay samayn karaan male marka dhibaatadaas haysata dowladdana waxaan ugu baaqayaa inay wada hadalka ay xoojiso oo ay dedejiso shacabkay dan u tahay laftigeedu ayagaana maanta mas-uuliyada oo mas-uuliyadda ayaga haya maanta in ay qaboojiyaan xaaladda wixii wartabasho sheeganayana ay wax ka qabtaan
qaar ka mid a bulshada ku nool xaafadda siigaal oo la hadlay ayaa ii sheegay inay ku soo tooseen gaadiidka dagaal oo soo gala xaafadaha iyo gaari cagaf agaf oo jaraya wadooyinka qaarkood taasoo ku abuurtay xaalad walaaca waxayna soo dedejisay in badi dadkii deganaa xaafaddaasi ay ka barakaceen dhinacyada hormuudka u ahaa ciidamada soo gala xaafadda siigaala jarana wadooyinka qaarkood lama aysan hadlin dadka deegaanka maana aysan bixin xog iyo tafaasiil ujeedada halkaas ay ku soo gaareen waase ciidamo kasoo hor jeeda dowladda soomaaliya dhanka kalena war goorna way kasoo baxay saaxiibada taageero soomaaliya waxay si adag kaga hadleen iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan xoogga dalka ee ka socda magaalada muqdisho beesha caalamka waxay ku boorisay dhinacyadu inay muujiyaan deganaan wax walbaahina lagu dhameeyo miiska wada hadalka iyadoo warka qoraalka ee kasoo baxay beesha caalamka mar kale lagu xusay in xalka keliya uu yahay dib loogu laabto heshiiskii 17-kii sebtembar taasoo ku salaysnayd heshiis laga gaaray arrinta doorasha mar kale ayana hoosta ka xadiiqday beesha caalamka inuu yahay dhabbaha keliya dib loogu ambaqaadi karo wada hadalka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa maanta shir shiray oo ku qabtay magaalada Muqdisho ku sheegay inaanay dowladdu ku eeganaynin waxa uu ugu yeeray amni darrada magaalada Muqdisho isaga oo ka digay in kooxo argagixiso ay ka faa'iideysan karaan iyadoo ku soo gabanaya kooxaha dowladda ka soo horjeeda Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi iyo kuwa kale ka wareysatay wasiirka amniga ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale
wasiir maanta waxaa ku qabatay magaalada shir jaraa'id oo aad kaga hadlaysay xaaladda magaalada Muqdisho dad badan waxay u fasirteen in shirkaasi jaraa'id uu ahaa baaq aad ku baaqaysay in dowladdu ay tallaabo qaadayso oo mid dagaal u muuqatay ma saasuu ahaa hadalkaaga
maya maya wallahi hadalkiisu saas ma aha dowladdu tallaabo haday qaadayso sideedaba go-aan ay ku timaadaa go-aankaasina waxa waaye waxa uu ka yimaadaa hay-ada tashaday oo marka u arkay in dan la moodo in dagaal la qaado marka dagaal wax la yiraahdo waan ku baaqan ma jiraan bari marisa ka ku baaqan nabadaas weli waa taagan tahay laakiin waxaad magaalada kusoo kornay waxay ahaayeen dadyow ka faa'iideysanaya waxyaabaha maalmahan jiray oo dhaqdhaqaaqyada aan saxda ahayn ka faa'iideysanaya oo bulshada dhibaataynaya oo ku abuuraya argagax iyo dhibaato kuwaasan ka digayay waxa kaloon ka digayay in ay kusoo hoos dhuumo karaan dad qolyaha hadda mucaaradka oo dowladda ku kaxsannaha leh iyo dowladda aan kala jeclayn oo labadaba cadow u ah oo la wada og yahay inay kusoo gamba karaan waxyaabaha jira oo aan maalma nabaddaxida inay kusoo gamba karaan oyna nawada dhibaatay karaan baaqaydu waan sidaas u ahaa
marka weli nabaddii ma ka shaqaynaysaan oo dowladdu ma ka go-an tahay inay nabadda ka shaqayso
haddeer waxaan kasoo baxay shir madaxweynuhu joogay baraymaris u joogay wasiiradu joogeen qaar ka mid ah guddoomiyaha gobolka uu joogay nabada lagu baaqay nabadda waa lagu baaqay waana socotaa laakiin wixii nabaddarada dhibaya ha laga digtoonaado unbuu ahaa hadalkaygu wax kale ma ahayn laakiin haddeer aan kula hadlayo daqiiqada ka hor shirkii aan kasoo baxnay in nabadda la xoojiyo ayaa lagu baaqay
wasiir waxaa jirta goordha waxaan wareysanay wasiirka amniga ee galmudug waxa uu sheegay in ciidamadii gobolka jooga ay dowladdu soo celinayso beledweyne aad ciidan ka soo qaadaysaan gada aad ka soo qaadaysaan maxay tahay ciidamadaasi dowladda ay muqdisho keenayso haddii nabadda aad ku baaqaysiin ay dhabtahay
wixii laqaa ciidamada iyo arrimahooda iyo laga hadlayo waa ciidamo qaran oo guud wasaaradda gaashaandhigga iyo intii kaloo shaqo ku leh ayaa jawaabteeda bixin karta
waxyaabaha kale oo ay galmudug sheegtay waxaa kamid inaan lagu wargelin aagagu ay shabaabku xataa kasoo geli karaan ma waanay taas khatar amni ahayn laftirkeeda
waxyaabaha soo dhacay sidaan kuu sheegay waxa waaye waxa ka howlgala arrimo haddii ay yihiin arrimo military ama arrimo ciidan military ku saabsan iyo xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa laga rabaa wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa faahfaahin ka bixinaysa, anuu kama hadlin waxyaabahaas mana ka hadlin.
Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu isku aragti ma ka yihiin waxa hadda magaalada ka socda rabshadaha ah iyo qaabka xalka loo raadinayo?
Hadda sidaan ku hore u sheegay waxaan kasoo baxay shir ay wada joogaan, isku aragti ka yihiin, nabadda lagu baaqay madaxweynuhuna waa qabaa, prime ministerna waa qabaa. Wixii nabad darro keenaya iyo nabad la-aan keenaya bulshada dhibayana in laga hortago oo aan lagu fiirsanna waa waxa weeye dowladdu waa wada qabtaa.
Taasi waxa ahaa wasiirka amniga xasan xundubay jimcaale oo u warramayay falastiin axmed iimaan. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dalka baarista waxaynoo haya Haaruun Macruuf.
Madaxda la soo jiitamay tan iyo bishii July ee sanadkii hore uuna dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu dambeyn burburay 7 bishan April ee aynu ku jirno. Maalintaasi oo wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube uu ku dhawaaqay in maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay diideen doorasho ku salaysan heshiiskii Muqdisho lagu gaaray 17 September 2020. Heshiiskaasi oo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanku 26 September ee isla sanadkaas.
Markii natiijo la aanay kasoo baxday ee maalmo walba shuruudo cusub yimaadeen, ugu dambeyn xukuumaddu waxay maanta u cadeynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17 September iyo isfahamkii 16 Febraayo. Waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn.
Xasiye shahaadalka wasiirka warfaafinta ee ah in wada hadalladu ay burbureen waxaa si weyn u beeniyay labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland oo iyagu dhinacooda sheegay inay weli madashi wada hadalka fadhiyaan, kuna eedeeyay dowladda federaalka inay su'aalo kacaha ugu dhawaaqeen burburka si muddo kordhin loogu sameeyo. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa isla maalintaasi uu wasiirku hadlay wareysi uu siiyey idaacadda VOA waxa uu ku sheegay sidan.
Maanta oo dhan waan shireynay, dhowr maalmood horena waan shireynay, waxaa si caddaatay in qoraalka iyo videoga ay dowladdu sii daysay uu ahaa wax xor u diyaarsanaa. Marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa. Marka nasiib darradaas inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan weeye wasiirka maanta hadlay, dabcan wuxuu nala joogay maanta, dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay ma aha oo dadka oo dhan baa nala joogay. Marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed lagu marxababiyo ahayd, mas-uuliyaddeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta dilaha.
Laakiin wixii rajo ah ee laga qabay inay wada hadalladaasi sii socdaan waxay soo idlaatay 12 April kadib markii kulan uu yeeshay aqalka baarlamaanka lagu meel mariyey qaraar loogu magac daray sharciga gaarka ah ee jihaynta doorashooyinka heer federaal, kaasi oo dib u howlgeliyey guddigii doorashooyinka madaxa bannaanaa, kuna amray inay muddo aan ka badnayn 2 sano ku qabtaan doorasho qof iyo cod ah, iyo inay muddadaasi sii shaqeeyaan hay-adaha dowladda oo leh awood buuxda. Haddaba go-aanka muddo kordhinta hay-adaha fulinta iyo baarlamaanka waxaa ka hor yimid aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, midowga musharaxiinta iyo inta badan beesha caalamka. Haddaba sidee ayaa dalku ku galay xaaladan? Maxaa keenay burburka wixii waanwaan ah ee toos u dhexmarayay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada? Su-aashaasi waxaan hor dhigay mid ka mid a hogaamiyaashii aasaaska u ahaa wada hadalladii bilowga ahaa ee magaalada Dhuuso Mareeb, waa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
Waxaa la isku haystaa laba leebal ama laba arrimood la isku haystaa dhinaca masiirka iyo aragtida iyo meesha wadanku u socdo iyo nooca dowladnimada aan rabno waa la isku haystaa. Waxaa kaloo la isku haystaa dhinaca hoose oo fulinta ama tactical leebalkana waxaa la isku haystaa doorashada sidii u fulayso iyo tafaasiisheeda. Waxaa la dhahaa muxuu ahay afka qalaad waxa la yidhahda the devil is in the details, yacni aragtidii guud waa lagu heshiiyo doorashada laakiin detailskii ama tafaasiishii hoose laislama gelin. Dhinaca doorashada tafaasiisheeda inkastoo nooci doorashada lagu heshiiyey, inkastoo tirada ergooyinka lagu heshiiyey, inkastoo meelaha ka dhacayso lagu heshiiyey, qodobo muhiima ayaa waxaa la isku haystaa ama shakil kala qabaa ama kalsooni darro ka jirta ay kamid yihiin mataqaana security electionka ama electionka ciidamada mataqaana waardiyeynaya. Ergooyinka sida loo soo xulaayo, cidda soo xulaysa, doorka maamuladu ku yeelanayaan, doorka dowladda, odayaasha dhaqanka, odayaasha dhaqanka waxaa ka jira khilaaf weyn oo aan weli loo gudbin. Sababta aan loogu gudbin hadda wixii ka horreeyaaba laosla daafilayahay. Sida xildhibaanada cusub loogu dhawaaqi doono ama loogu certify garay doono oo yani kala shirka wuxuu gaaray maxaa yani la qaban karaa haddii dowladdu xildhibaan ay ku dhawaaqdo oo guddiga mtaana dowladdu ku dhawaaqdo oo ay dhahaan xildhibaankaasa kasoo baxay muxuu ahaa kursi hebel. Marka tafaasiishaasoo dhinaca doorashada fulinteeda yaa ka jira dhinaca weyn oo masiiriga istraatiijiga maxaa khilaaf weynu ka jiraa dowladda aan rabno nooceeda federalismkii xiriirka maamulka maamulada iyo dowladaha xubnaha ka ah dhammaystirka dastuurka iyo xataa xiriirka shaksiyaadka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan barakac ka dhashay abaaro ka jira deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaad kaloo maqli doontaan kumanaan qoys oo qaxooti ku ah xeryaha dadaab ee dalka Kenya oo wajahaya xaalad cunto la'aan ah xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Ciyaarihii iyo qasiidooyinkii ayaan ka marnayn barnaamijka. Aynu ku horeynay degmada Afgooye iyo deegaanada ku xeeran ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wajahayay muddo bilooyin ah abaaro ka jira deegaanadaasi oo ka dhashay kadib markii uu wabigu guray, taasi oo keentay inuu saameeyo dalagii kasoo bixi jiray beeraha gobolkaasi. Abaarahan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunida ku nool deegaanadan. Wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa arrimahan ka wareystay Axmed Cali Nuur oo ah gudoomiyaha gudiga abaaraha ee degmada Afgooye.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, aad ayaan maasantaa Mukhtar. Runtii degmada Afgooye oo la og yahay inuu mar wabiga ku taalana meel muhiim u ah Southwest, degmo ballaaran ah agribastralna ay tahay oo beeraha iyo xoolahaba beeraha u badan tahay, yaa waxaa dhacday tan iyo bishii Janaayo culays xagga maxay abaaraha imaadeen taa oo keentay markii wabiga uu guro oo xoolihii saameyn ay yeelato iyadoo jidkii dheeraa ay isku xiraayo Muqdisho iyo Afgooye la dhisaayo culays soo wajahay marka beerihii iyo maxaa la dhahaa iyo xoolihiiba. Waxaa intaa dheer beeraha ama isidooyinka ugu weyn ee koonfurta Soomaaliya waxay ku yaalaan Afgooye, wabigeena ku tiirsan yihiin. Marka wabigu markuu guro dalagii wuu saameynayaa, taa darteed marka gudigiinaan wuxuu qaabilsan yahay sidii abaarahaasi looga maareyn lahaa, loogu tagi lahaa. Marna annaga isla annaga ayaa ahayn gudii hore u jiray oo ahaa fatahaada. Soomaaliya waxaa ogtahay marna wabiga ku fataho oo dhibaatada biyahaas dadka la dhibtoonayaan, marna biyihii abaarihii ay naqanaysaa. Marka waxaan annaga hoosheena tahay in aan sidii aan dadka dhibaateysan beerihii ka baaqdeen, dadkii haraadka iyo biila-aanta ku dhacday ceelashii gureen, dadkii wabiga ku tiirsanaa warooyinkii guray ama harooyinkii biyaha ku jiran guray, sidii loo caabin lahaa, at least laisugu xiri lahaa, laisku kaalmeysan lahaa, ummadda isku tagto, wax badan ay qabsanayaan. Innagoo u qalinalina beesha caalamka, dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalkaba,
waxaan ogsoonahay in dadka barakacyaasha fatahaadihii hore ee degmada Afgooye ka barakacay dhibaatooyin kala duwan ay dareemayaan xilligan. Marka dadka barakacyaasha maxaad u qabateen?
Runtii annaga waxaan gudigan ilaa adii wuxuu dhisan yahay ku dhawaad bil, لكن waxa jirtay dhibaato soo gaartay dadka barakacayaasha ah in aan u qeylo dhaamino heeyadaha ku xirno in ayadoo jaaliidaha iyo wixii soo dhiibeen aan gaarsiino oo madama aan nahay gudiga dhisan oo gudigii horena gudii hore oo waxa jiray oo fatahada ahaa dadkii ku waxyeelo fatahada oo ku barakacay biyahaas waxa la gaarsii kaash ayadoo qaarkood wadooyinka loo dhisay wadada halbowlaha ahayd qaarkoodna masquulihii iyo wixii ka waxyeelo loo dhisay. Haddana waxaan rabnaa inaan sidaas si lamid ah aan gaarsiino biyo nadiif ay cabaan iyadoo lagu jiro xil adag oo dalka uu COVID-19 ka jiro, biyo nadiif ay cabaan, sidaas lamid ah in ay helaan yani waxyaabaha basic ah neediska nolosha u ah inay biyo nadiif helaan. Biyo nadiif ka bilaabataa marka qofka uu biyo uu cabo ay wax cun raadinaya. Sidaas lamid ah waxaan u qeylo dhaaminaynaa beesha caalamka, dowladda federaalka, dowladda Koonfur Galbeed, iyo qof walbo oo umada wax tari kara ama ha ahaado hay-ada local ama kuwa internationalka in ay la soo gaaraan maxayta dadkaasi waxyeelada ka soo gaartay abaaraha wilina aana helin roobabkii maadaama ay soo daaheen dhibaatadana gaartay qaarkoodna ku barakaceen qaarkoodna iyagoo meelahooda degan dhibaato u aaday biyihii ay sicirkooda gaareen meelo dhedheerna ay ka raadinayaan.
Waa gartay marka dhibaatooyinka sida gaarka xilligan u haysto dadka ka barakacay abaaraha iyo biilaanta xilligan jirta, bal sharaxaad naga sii.
Waxa ugu horeeya dadka guryahoodii tuulooyinka iyo gudahaba dadkii biyo ma haystaan, mana jiro access gaari kara maadaama wadada xiran tahay, biyo meelahoodii gaari kara marka biyo jirgaan subaxii meelo dheer laga soo dhaamiyey waxa u tari kara male. Sidaas lamidna ma jiraan biyo nadiif ah ay heli karaan meelihii ay ku harhareen biyo yarkiya biyo laga qaadanaya, xoolihii biyo cabaan male, biyo nadiif ma haystaan marka sidaas lamid ma heli karaan access ay meelaha kale ugu soo qaadanayaan ama qofkii haddii uu deegaankiisa ka barakacay waxbarashadii maxaa la dhahaa dalagii ama daaqsinkii uu haystay ma helaayo nolol kale cusub iyo dhibaato kale ayuu la daalaa dhacaya. Marka sidaa daraaddeed annagu waxaan rabnaa inaan biyo nadiif inay helaan, in aan hay-adaha iyo dadka walaalaha u bandhigno in ay wax la soo gaaraan beerahana Ilaahay subxaanahu watacaala inuu roob noo keeno oo webigaas iyo dalaga dadkan beeray ku noolaayeen beerihii hadday ka go-een wax ku waraabiyeen ay waayeen waxay naqanaysaa in ay soo xoogsadaan oo ay meel isugu imaadaan oo ay dalbadaan in la kaalmeeyo. Marka annagan dalabkaasaan kor ugu soo qaadaynaa, shaqadeena waxay tahay isku xirka dadka dhibaateysan iyo qof walba wax baxsanayo oo maxayto inaan dadka dhibaatada gaarsiin iyo heerka inaan usoo bandhigno.
Haddii sanadkan roobabka la filayo aysan di-in oo ay biyareeyaan, maxaa la filan karaa?
Runtii sidaa hore kugu sheegayba dadka intaas waxay ku tiirsan yihiin roobabka beeraha, qaarna waa waraab qaarna waa xareed baa la dhahaa, marka waxay ku tiirsan yihiin roobabkaasi ku tiirsan yihiin Ilaahay subxaana watacaala raxmadiisa lagama quusado. Laakiin qaabkay ay hadda yihiin, haddii lagu sii jiro dhibaato badan oo nabadguur, hadda tuulooyin badan ama meelo badan oo la degan yahay maxayta baaba-ayo laga barakacay, sidaas daraaddeed marka way sii baahaysaa, biyihii waa la weynayaa. Waxaa keliya ma ahan abaarta, ma ahan in webiga guri, waxaa sidoo si lamid in la waayey ceelashii biyaha, maadaama ceelasha ku yaala inta badan degmada Afgooye nawaaxigeeda ay yihiin ceelal dhow oo aan riig ahayn oo dadka maxayto iyo xoolahaba ay ka waraabaan, marka ceelashiya guri, marka waxaa sii badanaysa dhibaatooyinka, barakacyaa sii badanayo, maxayto dadkii iyadoo weliba xilli COVID-19 jiro, maxaa la dhahaa COVID-19 uu jiro dhib kale isagana wato, dadka biyo nadiif haday waayaan waxaa ka dhalan karo cudurro oo sida shuban biyoodkii oo kale, waxaa baahi kara nutritionki ama malnutritionki nafaqa daradii, intaasaa baahi karta. Marka si oo hadda COVID-19 lala dagaala, haddii shuban biyood imaado, kuleelka imaado, iyadana way adag tahay. Marka way jiraan kiisas yar oo sidaas lamid oo shuban biyooda isbitaalka weyn ay soo gaaray, hayeeshee maxaa la dhahaa, waxaan Ilaahay ka rajeynaynaa inuu Ilaahay roob keeno. Umadaana way dhibaateysan tahay, qof walba waxaan ku codsinaynaa inuu marka dhinaca u soo fiiriyo oo garab la isgarabsado. Muslimiinta iyo walaalaha Soomaalinimada waa kuwa isgarabsado oo dhibaatada aan isku fiirsanin.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cali Nuur, gudoomiyaha guddiga abaaraha degmada Afgooye, wuxuuna u waramayey wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh. Haatana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanayaa qasiido ay ku luqayso Khadiija Fooday.
Thank you. Muhammad.
برنامج كتبت نلوشة أيضا عن إنسان هاتنا كينيا كمانان قويس أو قحوتي كو أحرية هدداب إدالك كينيا أيا وجه أي حالة عن طلاعان أحيا دلقو كدجرو بيشة براكيسان إي رمضان قحوتيغان أيان قادن راشنك غرغارك أح إلا سيو قحوتيغا مادام أي كحرمين كاراركي أي راشنك كو قادن جرين وربحنا رنتاسي كو سابسان وحا أحرية قحوتيغا إدداب كسودري وريها في أوي عبد السلام سالس
qaxootiga ku jira xadiyaha dadab ee dalka Kenya ayaa inta badan ku tiirsan raashinka ay bixiyaan hay'adaha samfalka ah ee ka hawlgala xadiyaha dadab ee gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya qaxootigu markii horeba aan qaadan raashin ku filan ayaa qaar ka mid ah xilligan waxa ka xayiran kararkii ku qaadan lahayeen raashinka daawada iyo biyaha taas oo culays badan oo dhinaca nolosha galisay qoysas badan oo dan yar ah oo haatan ka walaacsan cunto ay ku afuraan maadaama lagu jiro bisha barakeysan munaray kero oo ka mid ah qaxootiga dan yarta ayaa VOA uga warantay dhibaatada ay ku qabaan kaararka haatan ka xiran
19 sano waan degana qaxootiga 19 doodan ku dhale qaarkii waxa iga dhacay duq habootaday ee oo xanuunsan aan aaday intii 3 bilood aan maqana qarkii waa iga dhac gadaashay aniga macal caruurtay barkay macal aabahayna waxa ka qowan yahay 9 nafar oo baahana ee aan ku noolna hadda xaafada oo kaar lahayn jikula aan qaadanayna intin amaad ilaa iyo 8 sano way hadda barkay asxiran yahay on you antana saan oo gurorahay boonadeen waa naloo diidanin kaarkiis ka xiran boona lama siinaa la dhe saan lay lugtayna oo socod kaartas aan sugeyn ilaa iyo 8 daneeto meeqadooda aan ku dhalo wax hadda hal cun oo qaar ile male
waa tahay muumina waxaad ii sheegtaa garaamkii ay qaadanayeen dadka qaxootiga ah ma heshaa maadaama kaarkii uu ka xiran yahay
garaan aan helahay aan qaadanahay male maadaama boona aan lahayn oo kaar aan lahayn garaan soo ku qaadanaa waa may garaan aan wax islaam isii habartay kaar ku leh qaxootiga deriska iyo walaalkii islaamka iyo ehelada maahan wax kaloo hadda kaar aan soo qaadanahay mas garaan aan soo qaadanahay moodo dadka cabanaya ma kacalaan calahay hataa ma haasti
kaararka ka xayiran qaxootiga ayaa ah mid ay ku heli lahaayeen xuquuqda gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha maadaama kaarku uu yahay mid cadeynaya in qofku u diiwaan gashan yahay hay'adda qaranka midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR sababta ugu badan ee kaararka ay ugu xirmaan qaxootiga ayaa ah inay safarro u galaan deegaanka ka baxsan xariyaha iyadoona aakhirkii sababto in qofku ka soo daaho farasaarka sidaasina looga bixiyo diiwaanka xafiiska UNHCR qurayshanul xaaji waa hooyo xaamilaha oo dhashay 8 caruur ah muddo 11 sanaha waxay daawada ka tahay gargaarka ay qaataan qaxootiga kale maadaama uu kaarku ka xayiran yahay qoyskeeda
waxaas iga xiran yahay kaarkan 11 sano sanadkana ii ah on entas waxay adka amaad aan cunahayna wax hoogeega iyo ilaahay xaqiis wax iga amaad unbaan ku noolahay martayli iburis ninko asqaato asku soo shaqay ana aan baxo on dar soo dhaqa waxan eheen wax kala ma haysano
waa tahay quraysho caruurtaada waa inaysa oo qoyska kooban yahay
caruurtay 8 nafar aan ku koobanno 5 nafar kaarka dadka ka dhacay waay 3 nafarna maba haysataba kaarka bama haystaanba hasho dhalasha ay haysataa oo kaarna waa loola ay lagu daraba waxba ma qaadano kaarba ma haysanaa maxaan ku qaadanayn kaarna ma qabno boonana ma qabno hay'adahaasi ku hoos rooreen waa soo waayeen waa quursana hadda inaan dhar iska dhaqano xaafadaha galna bishana 8 bilood ii ah dharagna dhaqahay hadda saan baxaafad aan iigu yeeroon dharka dhaqahay sida hadda ay u taagna ma dhar dadeen dhaqahay hadda saan aan dhex taagnaa wax raashin aan ku qaadanayna male boona wax ma haysano kaar ma haysano iska dhaafa ilmaha waxbarashadood kaliya cariirnaaga jira dee manifesto aan ku geynayna male
qaxootiga kaarku ka xayiran yahay ayaa gaaraya kumanaan qoys maadaama dowladda Kenya sanadihii tagay ay hakadgelisay qaabilada qaxootiga cusub iyo dib u aqbalida kaararka ay xanibtay hay'adda qaranka midoobay qaxootigan oo baahi badan u qaba inay helaan gargaarka samafalka ah ayaa ah kuwa aan awoodin inay u socdaalaan xiriyaha kale si ay u raadsadaan nolosha maalinlaha ah
qonkiyo ma dhaqaaqi karno oo waa xirxiran waxaan dhagax leh ehen oo ka shaqeyn karno malaha dibdhaaba noogu dhow ma taga karno isweentan ma taga karno qonkaaba taas u xirxiran haddii waxaan ku meel mar laheen meel ku tag laheenaba ma hayna manifest ma hayna oo sharci mahaysano dayna ay waa cunahayna waa oo ilaahay xaqiis oo anuu markan foofno dhar soo dhaqno mis martelay iyo buris ninka ragay af qaada maana wax kale hadda aan haysano kaar xaqiis ah ad xageed ah mahaysano
waa tahay quraysho waxa tahay qof xaamila asan arkayo in shaqadan dhaqaalka oo qaxootiga kale aad dhaka u dhaqayso in nolosha qoyskiina ma keesha
qoys aan ka helayna male waa soo shaqaysanayna waa soo xoogsanayna 200 aan la soo siinaa 300 si ilaahay naaga soo qaadan ninka kaasan suuq la soo marayna keenu jooga keenu bur aan ku soo gadanayna goob calooli aan ku keensanayna saasa habeenka ilmaha loogu shibay ku waa ku baryayna ilaahay ku caawo bariisina qulo islaanka markii soo adeegtaa keenu bur eh nagu soo caawiya noo keenaa warciidan baahan wayna dhaxmaahan wax anaka kaar iyo aan ku qaadan ma jiro wax aan haysana ma laha inta sanad askari shaayn ay xirin yihiin oo
ugu dambeyntiina iyadoo lagu guda jiro bisha Ramadaan ayaa qaxootigu waxay UNHCR ka codsadeen in dib loogu furo kaararka si ay u helaan gargaarka la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab
UNHCR waxaan ka codsanaynaa inay kaarkayna na siiso oo inay sharci noo yeesho aas raashinkan u helna kiilo kiilaha muurdada si aan u qaadano kaarkayna na loo furo isto ilmaha niidana loo dhiso sharci la'aanta iyo kaar darada inaan laga bixiyo ee aan rabnaa una
Absalom Salas VOA xariyaha dadab
Salas adbu mahadsan yahay aatan dhigisel waxa ku soo ruwaatan xubanti ciyaaraha iyo Farax Maxamed Cali Farax Blue
bilowna xiriirka kubadda cagta talyaaniga ayaa isniintii shalay ahayd sheegay in kooxaha talyaaniga ah ee ku biira tartan aan haysan ogolaashaha xiriirka kubadda cagta adduunka iyo kan qaarada Yurub in laga mamnuuc doono dhammaan ciyaaraha koobabka talyaaniga hanjabaadan ayaa ka timid kadib markii saddexda kooxood ee ugu tunka waaweyn talyaaniga ee kala ah AC Milan, Inter iyo Juventus ay ka mid ahaayeen 12 kooxood ee aasaasay tartankii burburay ee European Super League koox kasta oo ka fikirisa inay ku biirto tartan aysan aqoonsanayn UEFA, FIFA iyo xiriirka kubadda cagta Talyaaniga waxay weyn doontaa xubinimadeeda ayuu yiri Gabriel Grafino oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta waddanka Talyaaniga xubnaha xiriirka kubadda cagta Talyaaniga ayaa ansixiyay qodob cusub oo lagu daray sharciga xiriirka kaas oo hoosta ka xariiqaya in kooxaha iska diiwaan geliya Talyaaniga ay tahay inay si cad isugu raacaan inay isku biiri doonin tartan gaar loo leeyahay ciyaaraha iyo tartamada saaxiibtinimo ayaa sidoo kale shuruudani saameyn doonta horyaalkii gooni u goosadka ahaa ay ku midaysnaayeen kooxaha ugu waaweyn ee qaarada Yurub ayaa burburay saddex maalmood kadib ku dhawaaqistiisii kadib markii uu cadaadis kala kulmay taageerayaasha iyo dowladaha qaarkood xiddiga waddanka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa isku dayi doona inuu ka tago kooxdiisa Juventus haddii ay ku guuldareysato inay u soo baxdo koobka horyaalada Yurub ee Champions League Ronaldo ayaa ka fiirsan doona inuu u dhaqaaqo dhinacaasi kooxda Paris Saint-Germain ee waddanka France ama kooxdiisii hore ee Manchester United xilli ciyaareedka soo socda haddii Juventus aysan ka mid noqon kooxaha Talyaaniga ee iman doona koobka horyaalada Yurub kooxda ka dhisan magaalada Torino ayaa kaalinta afraad uga jirta kala horeynta Serie A da waxaana laga yaabaa inay dhumiso booskeeda tartankan iyadoo ay jirto natiijooyin iyo jab leh Majalada Tutto Sport ayaa qortay in Ronaldo uu dhagan nuglaan doono midkood kooxaha Paris ama United. Kooxaha Juventus iyo AC Milan ayaa isku haysta kaalinta afraad iyagoo leh min 66 dhibcood, iyadoo dhinaca kalena kooxda Lazio oo booskan rajo ka haysa ay leedahay 61 dhibcood. Waxaan horyaalka Talyaaniga ka dhiman 5 kulan oo qura. Ugu dambeyntiina kooxda Arsenal ayaa lagu wadaa inay iska iibiso 6 ka mid ah ciyaartoydeeda iyadoo rajaynaysa inay ku hesho dhaqaale lagu maalgeliyo kooxda xilli ciyaareed ka soo socda. Ciyaartoydan waxaa ka mid ah Maitland Niles, Edian Nketiah, Mateo Guendouzi, Lucas Torreira oo la filayo in qiimahoodu uu noqdo ku dhawaad 124 milyan halka Hector Bellerin iyo Alexis Lacazette ay ku jiraan wada xaajoode ay ugu biirayaan kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub. Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa doonaya inuu dib u qaaban weyn ku sameeyo kooxdiisa xilli ciyaareedka soo socda. Xubinta ciyaaraha dhigaysteel maanta waa naga intaa.
Aad buu mahadsan yahay Farax Blue oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatana gabagabadii barnaamijka inagu soo gaarnay waxaan idiin soo qabanayaa qasiidadan uu ku luqeeyo Xuseen Cali.
Ilaahu
dawud ku yeeyo qabri lagu adkeeyo awara sugaaye marka lagu amsiye lagu saciidana malaa'iktiilka ay taxami doonte ilaahow na garasiye qawlki ambiyada ahad weeyeebo sanad weeyeebe allah la ilaaha illallah hadday aya leedahay ama uu ifkan yahay aqalkii runtaha kilo abuura intifaas laaye sida yaaba hureeriyo wariyeen asxaabtii ayaamu ka qadi jiray dhuunigii oonte ashaato qira udgoon rasuulkii ahad weeyeebo sanad weeyeebe allah ka absanaaye arabti islaama ashahadanaaye indhi baqaya ka ilmeeya naarte dadka magashayeedan walaashkateeye ogo bay salaaduna wa faral adonkiyo ilaahay u dhaxayso wana arxad diinte ahad weeyeebo sanad weeyeebe allah siday tirin ahad kiila baray iyo kiilo akhriyayo akhwaan maqashay caasiga aar guudashadiise ololkii jahiimiyo uubaha ka yaabo haayidin ibliske ka adkow naftaada ahad weeyeebo sanad weeyeebe allah la ilaaha illallah amarkii rasuulko kii aadan diida ku ugaarsanaayo inuu seejo aayaha axadibuu ku qaado ehlu naarku wow nacab ruuxii islaame eebada lacinkuna qulacuud weeye waa laga adkaadaaye u irkada rasuulka axad weeyeebo sanad weeyeebe aadmigu awood ma leh waana udub dhacaayo ki itaal ku faanana israa'iil ma daaye nina aayihii iyo lama raacsha ubadke
barnaamijkii tubta nolosha iyo gudahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh
nabadgelyodamweeye istikfaarta eebiyo camalka ilayse axad weeyeebo samad weeyeebe allah maqal wuxuu yidhi ilaahay abuurtiinu waxay tahay waa aqoonsigayge waan idin amaano aadmigu wuxuu galo iqra'iyo watiin iyo albaqarana ku sheego ummad kastaba nebi baan amarka ugu dhiibeen siduu yahay usuulkii oo ku akhriyay kitaabke dhegihii la awdaan aayaad ku deeqine axad weeyeebo sanad weeyeebe allah la ilaaha illallah la ilaaha illallah la ilaaha illallah lagu dhawaaqo afka laga yiraahdo rasuulkooda maanta iyo taallo wanaagsano albaabada firdowsiyo iriday ku qoranto cirka